кептілер адатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 12 декабрі, кептенің 4 күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда түркменстанлылар Сирияда Асад режимінің чөкішіні мәслихат етеді. Ачилова Түркмен хөкіметіні өз жолын бағдап, зор білен хастахана жерлестірмекті айыптайды. Балканабатты мөхлеті көчен ағы өнімлерінің сатылмау көпөлер өт бейлік тәдіріпілер. Одалы сон қаварлар діңілі. Олар білен сізмен Йоғшын Анны Құрван танше дейірді. Бірлішен штатлар 10 декабрды доңдырлын Рус емлеклерінен алынын кейірдезілер әсасынны Украина 20 миллиард доллар қарыз веренігін айтты. Бұ сәрі іште Г-7 топорының, Сенағы тайдан өсін юртларын еділігінің шутумысы алалашылан 50 миллиард долларлық қолы ұқчасының бір өлі ғолып тұрыя. Байден администрациясы сайланын президент Дональд Трампын Абашаның Украина вериян қолуғыны доғам еттіріп еттірмежетті варадақы аладаларын арасынна қар сөрі іштелеріні елін ақырына ченілі елтіп бермек қуадасыны верді. Абашаның Украина вериян 61 миллиард долларлық көмек ұқчасы апрел айында тасдиқланды. Бұл 2022 жылдың феврал айында басланған ұрсың басынан бері берілген 5-ші көмек бұқчасы болады. Дасарқ күйшілерің сол санына орхетін Түркияның Абасаның Әсірайлың ұрыштың тұдан яқын күнінің ор юрдынына өз геосияси бәқвитлеріні қорымық чәрелеріні күйшілендірмегінің арасында президент Башар Ал-Асады хәкіметтен четлестірен күйшілерің қорлығы әсасында Сирияның кетіс премьер-министрі іш басына келді. Хайат Тахрир Алшам сөгісшілерінің жолбасшылығындағы тәзі долынырчылар хепті ақырына Асады хәкіметтен қарақладанларынан соң көдөкчілік беркітмек тағырларын едіені меңдеяр. Мухаммед Албашир яқынны елі кесірілін дөулет телевидениясында еден чықышынны Сирияның кетіш хәкіметіні 1 марта сенлі жолбасшылық етчектігін айтты. Кен танылмаян 1982 жылы Идлиб вилайетінні доғылынғы инженерчілік дипломын алын Башир бір заман Сирияның дөулет ғаз кәрханасын ішледі. Сонқы бір елі олса қолғылыңшыларын халас етіш хөкіметтігіліяні жолбасшылық етті. Исраилдың деңіз күйшілері 10 декабр кезінде Сирияның деңіз флотыны жоқ етті деп Исраилдың қорғаныс министрі Исраил Кац Хайфадағы деңіз базасына сапар еткен уақытында айтты. Кац Исраил күйшілерінің Сирия мен Голан белдіктерінің арасындағы буфер зонасында орнасмауын арттырғанын айтты. Шейлі де Исраилдың қауіпсіздігіне баныған қауіпті жоқ етмек үшін ол Сирияның күн ортасында Исраил қосындарының хем іші болмалығына істерілген юғыш қорау зорлығының дөретілмеуіне шақырды. The Times of Israel газетінің чешмелері кемелерін Минет Эль-Бейді айлығына ве Латакия портына ұрылған ракета зарбалары нәтижесінде жоқ етілгенін айттырар. Араб мәтбуатында жарияланған видео жазғыларда Латакия портына ғарп қолын сөгіш кемелері көрсетілген. Reuters хабарлығы Амбрея, яғни Инглис теңіз қауіпсіздігі компаниясына салғыланып, Сирияның адынан 5 қару кемесінің жоқ етілгенін хабар берді. Хабарда порттың инфраструктурасына көзі көрініп тұрған зияның жетпегендігі белгіленген. Түркмен меттуоты Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың атын көтерген Хайыр Сахават қазынасының бежеріш ісләр бойынша жеріне жеткізуші директоры Оғылжахан Атыбаеваның Түркменстанның Арқадағ медалі білен сыйлығының хабар берген. Оғылжахан Атыбаева яқынына Қақасының жолбасшылығына қазынаның вице премьері уәзіпесіне белгіленіпті. Түркменстанның президенті Сердар Бердімұхамедов аяллығын медал Қақасыны мағтұмылы айра білен сыйлығылымық қарадағы перманлары 10 декабрда қол чекті. 2007 жылы хәкімет басына келенінен соң 60-тан оғырақ кітап беден Бердімұхамедова мағтұмылы айрағының берілімі қарадағы қарар, зәхметкешілер топорларының ве райетлерді келіп болсын теклипілер. Малтымыр адына Қалқары Байрақлар Комитетінің қарары есасынына беріліптір. Бұ сейлеулер юртты Атылы ұл Бердімұхамедовлері ғы хөкіметі ұғырарлық әсапланылен бейлік адамларын бір бөлігіні Малтымыр үйінің 300 yıllığına atlı yübüley medarının paylanılan vaktına gavat geldi. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.